Пастырскі адведванне суда, ну, яго праводзіць прэфект кангрэгацыі па евангелізацыі народаў кардынал Крэшэнцыё Сэппе. Звяртаючыся ў горадзе Хартуме да студэнтаў мясцовай семінарыі, ён прыклікаў іх, каб адзіным пастаянным арыенцірам у любых умовах нястомна для іх заставаўся Езус Хрыстус, настаўнік і Господ. У Судане працуюць місіянары камбаніянскага ордэну ва ўмовах мусульманскай большасці, прадстаўляючы каталіцкую царкву спасярод ісламскага свету. Яны апікуюцца ў гэтай афрыканскай краіне 15 шпіталямі, 56 паліклінікамі, трымаюць 11 дамоў для пракажоных, 6 прытулкаў для інвалідаў і старыкоў, 25 дзіцячых садкоў і некалькі сірацінцаў, а таксама даюць дапамогу пад тысячы школ. Сацыяльныя праблемы Судану дайшліся да краю галечы. Грамадзянская тканіна разарваная ўнутранай вайной, канфліктамі між рознымі плямёнамі і палітычнымі групоўкамі. Налічваецца пад 6 мільёнаў эвакуяваных асобаў і паўмільёна ўцекачоў ўнутры самога Судана. Адпаведна статыстыцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, яны і яшчэ практычна ўсё насельніцтва мае патрэбу ў харчовай дапамозе.